Sanan kohta on Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luku 9 ja 37 Jeesus nimessä. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa ja niin edelleen. Aiheenani on työntekijät. Millaisia he ovat? Mitä he ovat? Mitä he tekevät? Myöskin koskettelen jotain semmoista asiaa, jota olen muutamilla veljespäivillä puhunut. Väsymyksestä ja uupumuksesta. Joillekin se saattaa olla siltä osin ennen kuultua. Myöskin jossain kohden syntyy kontaktia aikaisempaan edellisen raamattutuntiin. Ei haitaksi, mutta hivenen samoihin uomiin. Jeesuksella oli yleisömenestys. Joskus valtavasti oli ihmisiä hänen seuranaan aivan tungokseen saakka. Silti oli puute työmiehistä. Jeesuksella oli näky. Jeesuksen näky perustui ihmisen tarpeeseen. Nähdessään kansanjoukot ihmiset hyljättyinä, niin kuin lampaat ilman paimenta. Jeesus toteaa, eloa on paljon, työmiehiä vähän. Hengellinen näky, joka Jeesuksella oli, sen lähtökohta on ihminen ja ihmisen tarve, koska Jumala rakasti ihmistä. Evankeliumi on tuotu ihmisen tarpeeseen, ja Jeesuksella oli vastaus siihen. Jeesus näkee myöskin, että pelkkä näky ei riitä, vaan tarvitaan rukoilijoita. Ja sitten löytyy työmiehiä. On kaksi eri asiaa. Valtava tehtävä, joka tarvitsee suorittajia, työmiehiä. Ja sitten on hivenen toinen asia, että on työttömiä, jotka tarvitsisivat tehtäviä. Varsinainen hengellinen kutsumus perustuu näkyyn, maailman tarpeesta, seurakunnan tarve, maailman tarve, lähetysnäky, sielujen voittamisnäky. Mutta sitten tulee meitä lähelle myöskin tämä ihmisen tarve. Tarvitsisi olla hommia. Jokaisen tarvitsisi löytää paikka. Jokainen tarvitsisi saada jotain tehtävää. Että hän olisi onnellinen, elämä olisi niin kuin sanotaan mielekästä. Joku vähäisin herrassa oli myöskin teltan pystytystalkoissa. Käveli sinne, käveli tänne ja oli enempi tiellä. Kunnes joku viisas hoksasi antaa hänelle, tässä on köydenpää, pidä tätä. Hän piti sitä ja oli hyvin onnellinen, minua tarvittiin. Ne ovat nyt kuitenkin eri asiat ja on ehkä syytä tutkia ja kysyä, kumpi on minun vaikuttimeni ja liikkeelle panemassa? Se tarve, jonka Jeesus näki, vaiko minun tarpeeni saada olla jossain hommassa, näkymässä, vaikuttamassa ja ainakin hiukan kuvassa, laidassa edes mukana? Pohjimmaltaan tämä jälkimmäinenkin on ihmisen tarvetta, jonka Jumala näkee ja voi tyydyttää. Koska Jumalan suuri pääperiaate on, että ihmisen olisi hyvä olla. Synnin kautta tulee ihmiselle turmio. Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Ehkäpä tämmöisistäkin, jotka tarvitsevat työtä hoitamaan itseämme, aikanaan kasvaa armon kautta myöskin työn ja tehtävän hoitajia. Näin me olemme uskossa luottavaisia. Ongelma on sitten se, että me ole aina valmiita tekemään mitä tahansa. Olemaan semmoisia työmiehiä, jotka menemme tehtävää. Me valikoimme. Joskus käy niin kuin tuttu sanonta kuuluu, olemme väärässä paikassa vääränä aikana ja väärien ihmisten kanssa. Kaikki menee pieleen, jos se on mennäkseen. Ja tuntuu, että jossain muualla olisi ollut oikea paikka, ennemmin tai tulevaisuudessa olisi oikea aika. Ja hiukan väärässä seurakunnassa ja työtovereidenkin kanssa tässä olen hiertämässä. Nämä ovat näitä hyvin tuttuja arkisia asioita. Ne ovat työtä haittaavia tekijöitä. Ne synnyttävät ratkaisemattomia ongelmia, jotka ovat joskus kiusaukseen saakka vaikeuttamassa hengellisen työn ja kasvun edistymistä. Sitten on siteitä ja voimattomuutta, pelkoja ynnä muuta, olosuhteista ja ympäristötekijöistä johtuvia. Ja sitten siitä, että minkä kaltaisia me olemme, mitä valmiuksia meillä on. Löysin ikivanhan kirjan hyllystäni ihan kellastuneen Erkki Mielosen luonneopin vuodelta 1956. Ykkös- ja kakkossivulla käsitellään sitä, minkä kaltainen on suomalainen mies työntekijänä. Hänellä on ilmeisesti kompleksi alttiutta ja hitaasta jähmeyttä. On vahvojakin puolia. Muistan, että joku aika sitten olivat suomalaiset korvat hörössä, kun Ruotsissa oli tutkittu, mitä he ajattelevat suomalaisista. Ja olivat jopa todenneet, että suomalaiset ovat vahvoja, ja me emme ole itse sellaista kuvitelleetkaan. Sitten olivat todenneet, että suomalaiset ovat sulkeutuneita, ynnä muuta, se nyt ei tähän kuulu. Erkki Mielonen kuvaa kolmen sorttisen ihmisen perustyyppejä tässä. Nämä ovat vanhentuneita kuvia, ja maailma on paljon muuttunut, ja ihmiset sen mukana. Matti, Pekka ja Jussi, he saavat suorittaakseen tehtävän, joka osoittautuu heille jokaiselle ylivoimaisen vaikeaksi. He suhtautuvat eli reagoivat epäonnistumisensa eri tavalla. Matti myöntää itselleen avoimesti kykenemättömyytensä ja siirtyy toiseen tehtävään, joka vastaa hänen suorituskykyään. Sen hän vie sitten läpi täydellä teholla edellisestä vastoinkäymisestä sisuntuneena. Suhtautuminen on siis aito ja käytännön kannalta edullisin. Pekka ei sen sijaan pysty tunnustamaan itselleen kykenemättömyyttään, vaan hän työntää osittain tiedostamattakin syyn ulkonaisille asioille, olosuhteille ja työtovereille. Kaikki ne ovat vastoinkäymisiä syynä ja tekivät mahdottomaksi Pekalle onnistua tuossa tehtävässä. Suhtautuminen on siis mahdollisimman epäaito, mutta antaa Pekalle silti jonkinkaltaisen hyvityksen kärsitystä epäonnistumisesta, koska se ei ollutkaan mukaan hänen syynsä. Kolmas esimerkki henkilö on Jussi. Hän tuntee kyllä syyn olevan itsessään, mutta hän ei pysty ottamaan Matin tavoin epäonnistumista, hyvitystä tästä epäonnistumisesta paneutumalla johonkin muuhun hommaan, vaan tämä epäonnistuminen jää vaivaamaan häntä. Hän kärsii alemmuuden tunnetta, epäonnistuminen kiusaa ja harmittaa häntä ja lopuksi hän vain tuntee itsensä masentuneeksi, tietämättä selvästi alkuperäistä syytä siihen. Sanomme tälleen, että epäonnistuminen on aiheuttanut hänelle kompleksin tai se on jäänyt hänelle rasittavaksi ja kuluttavaksi sielulliseksi velaksi ja niin edelleen. Tämän verran tätä vanhaa Erkki Mielosen tietomiehen luonneoppia. Minkälainen on sitten suomalainen hengellisessä työssä? Ehkäpä hivenen näitä samankaltaisia tuntomerkkejä ja piirteitä saattaa meistä löytyä myöskin hengellisessä työssä. Tämä kiinnostaa meitä. Maan vakoojat, jotka lähetettiin tutkimaan maata vakoilemaan, he kokivat tämänkaltaisia vääriä tuntemuksia. Neljännen Mooseksen kirjan 13. luvun 34. jae kertoo, että he kertovat, että he mielestänsä olivat kuin heinäsirkkoja. Ja sitten he jatkavat, ja sellaisia me heistäkin olimme. Tähän lienee lupaa kertoa juttukin, joka on ehkä vanha ja kuultu, joka kertoo suomalaisesta, amerikkalaisesta ja saksalaisesta, he kaikki tarkastelivat sitä norsua, elefanttia. Amerikkalainen mietti, miten tästä saisi bisneksen ja tekisi siitä näyttelyn ja hyvät pääsylippuhinnat. Saksalainen mietti, kuinka se koulutettaisi tehokkaaseen metsätyöhön. Suomalainen hiukan apeana katseli sitä ja mietti, mitä hän se ajattelee minusta. Mitä me olemme ja mitä me teemme? Katolisen ortodoksisen kannanoton mainitsen tässä, joka oli ajankohtainen silloin, kun oli naispappeusasia kummimmillaan. Hän lausui, että luterilainen asian lähestymistapa on semmoinen, että siellä on hyvin tärkeää, mitä pappi saa tehdä. Ja mikä on papin työkenttä, mitä hän saa tehdä. Mitä sitten naiset ei saa tehdä ja niin edelleen. Ortodoksi pappi sanoi, että tämä ei ole meillä ollenkaan ongelma. Ei se, mitä me teemme, ole tärkeää, vaan sitä, mitä me olemme. Ja niin kuin tiedätte, katolisia pappeja kutsutaan isiksi. Mitä me olemme? Mitä me teemme? Kuinka voisimme säilyä käyttökelpoisena? On suuri tärkeä kysymys tällaisilla päivillä. Miten saada aina uusi tuore sanoma? Se on meille työntekijöinä tärkeä kysymys. Nyt luen Paavalin neuvon Timoteukselle. Soveltaen sen siten, että jätämme sen Timoteuksen kohdalla erikoismaininnan hänen nuoruudestaan pois. Ensimmäinen kirje 4. luku 12. 6. ja saman luvun 6. jae. Älköön kukaan sinua katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profeetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi, että ne, jotka sinua kuulevat. Niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itsesi, itseäsi, uskon ja sen hyvän opin sanoilla, joita olet noudattanut. Paavali antaa todella sydämestään niitä neuvoja Timoteuksen parhaaksi, että hän menestyisi. Käyttää tuollaista sanaa, että edistymisesi olisi huomattavaa ja nähtävää. Ehkä meillä aina ole rohkeutta tunnustaa sitä asiaa, että meilläkin on kaikilla tarve jollain tavoin edes edistyä. Kuitenkin se on syvästi ihmisen tarve, jonka Jumala näkee ja jonka sydämellisessä tervehdyksessä Johannes 3. kirjeessä mainitsee. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä niin kuin sielusikin menestyy. Aikamme ihmiset mittaavat menestystä materialistisin ja muilla ulkonaiseen menestymiseen liittyvillä asioilla. Kristillisessä kentässä sitä mitataan työn tuloksilla, aikaansaannoksilla. Se käy ilmi vuosikokouksista, tilikatsauksista. Mutta Raamattu näkee tärkeänä paljon avaramman kentän, että kaikessa menestyt. Sillä tämänkaltaiset, määrätyn kaltaiset menestymiset, sektori, alueet, tavoitteet vievät harhaan ja tekevät sitten meistä sielultamme rujoja ja tasapainottomia. Että kaikessa menestyt. Paavalin ohjeet nimenomaan Timoteukselle olivat, että hän menestyisi ja edistyisi hengellisessä työssä ja saisi sen perus itse tunnonkin, joka hänellä oli ehkä nuoruudesta johtuen. Ja niin minä sen teille välitin. Älköön kukaan sinua katsoko ylön, vaan ole sitä, minkä kutsumuksen olet saanut ja armoituksen olet saanut. Ja siellä on kehotus olla uskovien esikuva puhtaudessa. Ei siis pelkkä työssä menestyminen, aikaansaavuus puhujapaikalla tai organisaatiossa, vaan juuret ovat syvemmällä. Olla istutettu puu, jonka juuret ulottuvat veden sinne syviin vesiin saakka. Kaikki muu voi jäädä vain väliaikaiseksi ja ohimeneväksi menestykseksi, mutta silloin ei lehti lakastu eikä hedelmän kanto ehdy. Olla esikuva puhtaudessa. Nämä ovat laajoja asioita, jotka veisivät meiltä aikaa. Minulle riittää, kun vain väläydän, tuon näitä esille. Mutta sitten myöskin tiedon hankkiminen. Niin, ennen kuin siirryn siihen, niin Paavali sanoi toisen Timoteuskirjan toisen luvun jakeessa 21. Jos joku puhdistaa itsensä, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Ja Jeremia profeetta sanoi, jos tuot esiin arvokasta, et arvotonta, niin saat olla Herran suuna. Valtavia asioita, jotka mainitaan siellä Herran kutsutuille, hänen työtovereilleen. Tulee astia jalon käyttöön. Timoteus saa neuvon, lue, kehoita, opeta ahkerasti. Eräs asia, joka on hengellisessä työssä tärkeä, meillä tulisi olla asia, meidän tulisi hallita se, ja sen asian tulisi hallita meidät. Ja kenellä on sanoma ja asiaa, niin hän pitää ja hän lisääkin kuulijakuntansa. Ja niinpä Paavali sanoo, että ole ahkera tässä, lue kehoita. Vertaa Jeesuksen sanan tai muistaa, kun hän puhuu, perheen isännän kaltainen tulisi olla, joka tuo aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. Olla aarrekammio, että me menestyisimme ja voisimme säilyä käyttökelpoisena, tulee olla tuo aarrekammio. Nyt käy sitä yksilömään, mikä se on. Se henkilökohtainen Jumala-yhteys, se, että saa häneltä tuoretta sanomaa, ja kaiken aikaa myöskin säilyy kontakti ihmisiin, sillä ihmisten tarpeista Jeesus sai näkynsä, ja se pani hänet sitten sanomaan, rukoilkaa elon Herraa, että hän antaisi ja lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Hyvästä saarnasta on joku sanonut, että sen tulisi olla kuin morsiamen asu. Siinä on jotain uutta ja jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotakin sinistä. Sitten tulee kysymys, onko meillä aikaa. Sellainen merkillinen kiireen kierre, touhuisuus. Tietysti meillä aika on ja kaikilla yhtä paljon, miljonäärillä ja köyhällä. Kaikki käytettävissä oleva aika on meillä. Siis emme voi koskaan sanoa, että meillä ole aikaa. Täysin ne 24 tuntia on jokaisella meillä. Olet suuren seurakunnan johtaja tai sitten kirjaevankelista, eläkeläinen tai opiskelija. Vaikeudet tulevat, miten me jaamme sen, kenelle me annamme sen. Sanalasku sanoi, että kaikilta touhulta, niin ei ehdi tehdä mitään. Niin vanha viisaus neuvoo kaiken suurimmassa kiireessä ottamaan pienet nokoset ja panemaan maata, niin menisi kiireet ohi. Seuraava kysymys on sitten, että teenkö niitä oikeita hommia? Näitä syytä on kysyä itseltämme. Minulla on jo hivenen vanha lehtileike tai lausunto, jonka Kalevi Lehtinen antoi jonkun päivälehden kuukausiliitteessä toissa vuonna muistaakseni. Olen kiertänyt paljon Suomen seurakuntia, siis on kysymys Evlut-seurakunnista, ja järkyttynyt nähtyäni, kuinka ahdistuneita työntekijät kirkossa ovat. Useimmat työntekijät tekevät liikaa työtä, mutta eivät välttämättä oikeita töitä. Kuinka ahdistunut henkilö voi auttaa toista ihmistä, hän kysyy. Kirkon muuttamisen pitäisi aloittaa sen sisältä ryöstöviljeltyjen työntekijöiden hoidosta. He tarvitsevat kiitosta, tukea, ymmärtämystä ja rakkautta. Aktiivisten seurakunnan jäsenten tulisi vapauttaa papit tärkeämpiin tehtäviin. Tähän saakka Lehtistä. Tämä voi johtaa semmoiseen urautumiseen, että estyy tuo hengellinen, sanoisiko Paavalin käyttämä edistyminen. Ja elämämme siinä kiekolla, elämän pyörällä, niin ei enää edisty, vaan jauhaa sitä samaa kulunutta uraa. Kuitenkin meillä olisi tarve menestyä, edistyä. Jos nöyriä olemme, ymmärrämme sen. Voittaaksemme niin monta kuin mahdollista, sanoo Paavali. Ja sitten hän realisoi ja panee nuo vaatimukset tai tavoitteet pienemmiksi, edes muutamia. Mutta jos ei ole edes muutamia, ei minkään kaltaista näyttöä työstä, niin voimme masentua ja turhautua. Paavali näkee tämän tarpeen ja mainitsee, että tulisi antaa tunnustusta ja pitää erinomaisen rakkaina näitä heidän työnsä tähden. Ellei ne muut ominaisuudet niin rakastettavia ole, niin työntekijät tulisi olla rakastettuja heidän työnsä tähden. Ja se olisi hyvä, että toiset huolehtisivat siitä, ettei työntekijän tarvitsisi siitä itse niin kovasti huolta pitää. Tosin sanotaan, että kukaan muusta kissankaan häntää nosta kuin kissa itse. Mutta jos se kissakin aina keskittyy vain häntänsä koholla pitämiseen, niin siltä jää hiiri saamatta kiinni. Sitten on syytä kysyä, miten tämä menestyminen mitataan. Työn tulisi kiittää tekijänsä, sanoo sananlasku. Jotkut saavat huomion, joku vähäinen omalla sarallaan uskollinen leiviskän käyttäjä jää ehkä vähemmälle huomiolle. Ne ovat kipeitä kysymyksiä, Ja ne voivat joskus johtaa siihen, että se leiviskä kätketään maahan. Kuitenkaan Herra ei ole luvannut palkkaa menestymisen mukaan, vaan hyvä on sinä uskollinen, hyvä ja uskollinen palvelija. Uskollisuuden mukaan on luvattu palkka. Tämän kaltaiset vinoutuneet menestymisen mittaamismenetelmät synnyttävät kilpailua. Kilpailu väsyttää ja uuvuttaa. Kilpailu on nyt näköjään tullut uskonnolliseen kenttäänkin kaikella tapaa. On jo Raamatun tietokilpailut ja ehkä vielä hiihto- ja juoksukilpailuja ja niin edelleen. Eläinsuojeluviranomaiset puuttuivat, kun aiottiin jossain Pohjanmaalla järjestää possujen juoksukilpailut. Lammas on yleensä rauhoitettu, eikä sitä ole vielä pantu hyppykilpailuun. Hyvä tietää, että me saamme olla paimenen, hyvän paimenen laumassa lampaina. Lienee tämänkin tullut mainituksi jossain. Kuitenkin kerran oli kokemus, kun näin lampaan hölkkäämässä. Se loikki sellaista poukkoilevaa loikkaansa siinä aitauksessa. Kun tuli aitauksen nurkka, se jatkoi ja kääntyi taas. Ja minä suuresti ihmettelin, sillä maalaiskodin poikana se ei ole lampaan luontaista käyttäytymistä. Se tietysti sokkona ryntäilee kauhuissaan ja se vauhkoontuu. Mutta se yleensä kulkee rauhallisesti ja makailee ja märehtii. Mutta tämä lammas oli selvästi hölkkäämässä. Kun menin lähelle, niin pieni musta minkkipiru ajoi sitä takaa. Sulavin loikin ja ei se antanut tuon lampaan pysähtyä. Nyt tuntuu, että hengellisessä työssä työntekijät ovat monenkaltaisten minkkien hätistelemänä. Heitä ajetaan näännyksiin saakka. Päivä muutama sitten oli löytynyt suuren Hanneksen harjoittelupäiväkirjat. Ja oli yllätys asiantuntijoille, että Hannes Kolehmainen oli saavuttanut semmoisen kunnon, kun hän oli saavuttanut kävelemällä. Hän oli kävellyt paljon ja juossut vähempi. Ja teki vielä comebackin, miksi sitä sanotaan, ja maratonissa, kun hän veti kultamitalin. En nyt kovin hyvin olympian historiaa tunne. Ja nyt muutama sana näistä uupuneista burnout-ihmisistä. Raamatun henkilöt olivat usein semmoisessa umpikujatilanteessa, mikäli heidän ilmauksensa ovat aitoja. Ja uskon, että niin on. Saarnaajan kirjan väsynyt filosofoija sanoi, olen kyllästynyt elämään ja kaikenlaisen vaivan näkemiseen. Toistaa vielä tämän sanan. Job suurimmassa ahdistuksessa joutuu sanomaan, että olen kyllästynyt elämääni, en tahdo elää. Aivan samoin kuin Elia, en ole isiäni parempi, ota henkeni. Jeesuskin joutuu joskus turhautuneena sanomaan, kuinka kauan minun täytyy kärsiä tätä sukupolvea. Raamattu sanoo, kiivaus kulutti hänet. Hengellisessä työssä voimme kulua ja palaa poroksi. Mooses väsyi kansaan. Olenko mä tuon kaiken kansan äiti ja isä, joka sitä kantaa käsillänsä? Hän vaikertaa 4. Mooseksen kirjan 11. luvussa. Sitten on sen lisäksi tämä julkisen kentän lisä. Rebekka kerran lausuu Iisakille. Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän? Tämä ilmiö sanonta burnout on uudissana ja ollut kovasti muotia, eräs stressin erityismuoto. ilmeisesti vaanimassa ihmissuhdetyöläisiä. Se on ehkä hiukan huono sana tuo loppuun palaaminen. Tarkemmin voisi sanoa palaa ulos tai uupumus. Ei se merkitse siis jotain lopullista tilaa, vaan se on psyykkinen vaihe, joka voidaan ohittaa. Tunteaksemme sitä tai selvitäksemme sen kanssa, niin ihan muutama sana. Sen syntyminen on tavallisesti tämänkaltaisen kaavan mukaan. On ristiriita ympäristön odotusten tai omien tavoitteittemme ja suorituskykymme kesken. Voimavaramme ei riitä siihen, mitä me tavoitamme. Ne ovat monenkaltaisia odotuksia, jotka keskittyvät hengellisen työntekijään kautta koko kentän, sisariin, veljiin, vanhimistoveljiin, saarnamiehiin. Hänen tulisi olla luova sekä esittävä. Olisi ehkä helpompaa, kun saisi lukea, jos on lahjakkuutta esittämiseen, toisten kirjoittamat. Tai sitten saisi vain kirjoittaja panna hyvät asiat ja antaa sen lahjakkaan puhujan esiin tuotavaksi. En tiedä, onko tällainen yhteistyö kiellettyä, mutta se ei ole kuitenkaan käytännössä. Hänen tulisi olla hengellinen johtaja ja auktoriteetti ja kuitenkin sovelias tuollaiseen sosiaaliseen mielenlaatuun varustettuna hoitamaan ihmissuhteita. Koska tuo kutsumus, jonka jokainen hengelliseen työhön lähtenyt on niin pyhä ja Jumalalta, niin tuo motivaatio asettaa meille joskus riman niin korkealle, että me sitten masennumme, kun pelkäämme, että me tavoita sitä. Kun yritämme tavoittaa, niin ponnisteluja lisäämme. Ja näyttää siltä, että se tuottaisi näennäistuloksen, mutta seuraus on sitten romahdus. Ellei terän suuta tahkota, kun se on tylsistynyt ja aiheuttaa ponnisteluja. Mutta joskus me lisäämme ponnisteluja ja uuvumme. Jos ei tätä tiedosta, tätä ristiriitaa ja ymmärrä etsiä sitä ulospääsyä tai saa tukea, niin seuraus on sitten umpikuja ja väsähtäneisyys. Joutuu katsomaan muita hommia tai niin edelleen. Myöskin voidaan menettää tuo aitous. Työ kuluttaa meitä. Kaikki sulous kuluu pois ja jäävät vain särmät jäljelle. Tulee sättivä ja arvosteleva, alkaa nimitellä ihmisiä, panemaan ne määrättyihin ryhmiin ja leimaamaan ne nuo sellaisia, nuo tällaisia. Alkaa myllykirjeitä sinkoilla. Tämänkin kaltaisia ongelmia, jotka ovat aivan selvästi tiedostettavissa. Nyt loppuhetkeksi. Onko sitten ulospääsyä? Mitä opetusta me löytäisimme? Ja mielessäni on tuollainen ajatus, että tässä kilpailuissa olisi hyvä ymmärtää, että me olemme jokainen omassa sarjassamme. Ja riittää, kun toisinaan voittaa itsensä ja petraa omaa ennätystänsä. Ja mielessäni on tuollainen ajatus, jonka olen joskus leikannut jostain, että jos et voi olla mänty kukkulalla ja kukkulan lailla, ole pensas laaksossa, mutta ole paras pikkupensas puron varressa. Ole pensas, jos et voi olla puu. Jolle et voi olla valtatie, ole vain polku. Jolle et voi olla aurinko, ole tähti. Et sinä koon avulla voita tai häviä. Ole paras, mikä tahansa oletkin. Jumala ei aina valitse puuta, vaan sen, mikä on ihmisen tasolla, pensaan. Minä käyn luo ja katson, miksi tuo pensas palaa ilmi tulessa eikä kulu. Jos tuli on Jumalasta ja voitelu Herrasta, niin pensaan ei tarvii palaa. Öljyn loppuessa rupeaa moni polttamaan sydäntänsä, mutta ei sydän pala silloin, kun lamppu hyvin valaisee. Öljy siinä palaa. Ja löydämme tuon profeetan näyn, mitenkä lampun kultainen öljy tulee kahta putkea myöten niihin. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Nämä on niitä tuttuja hyviä hengellisiä ohjeita, joihin on helppo sanoa aamen. Mutta sitten kun olemme umpikujassa ja väsyneinä, niin mistä otat sen öljyn, kun sydän tuntuu palavan? Väsymys ja uupumus tulee. Muihin vertaaminen hivelee silloin, jos on jollain lailla menestynyt tai on joku, joka on hiukan heikompi. Mutta kun aina on myöskin parempia, jotka menevät ohi, niin kyllä me silloin väsymme ja näännymme. Hölkkäävän lampaaseen palatakseni, Jeremia profeetta varoittaa 12. luvun 5. jakeessa. Jos sinä jalkamiesten kanssa juokset ja ne sinut väsyttävät, kuinka sinä silloin kävisit kilpaan hevosten kanssa? Eli löytää se oma sarja ja se oma pienen pensaan paikka polun varressa tai puron ääressä. Ja olla paras siinä ja tuntea, että tähän on Jumala minut istuttanut. Enkä mene pois tästä hommasta, joka mulla on annettu. Ja tämä on se minun paikkani ja tässä tahdo olla uskollinen. Toisiin vertaaminen ja itsensä katsominen sen valossa väsyttää. Siksi hebrealaiskirjassa on neuvo, että ajatelkaa häntä, ettette väsyisi. Toisiamme ja menestyviä ja vauhdilla ohi meneviä katsomalla monituumaa astutaan pois kilparadalta. Mutta ajatellen häntä, emme väsy, vaan saamme uutta voimaa. Kristillisyydessä on joskus kiri tai sellaista, sanoisiko suorituskristillisyyttä, jossa pannaan rimaa ylös. On sekin hyvä. Mutta evankeliumi ei nosta rimaa, vaan nostaa ihmistä. Ja evankeliumin työntekijöinä me emme ole nostamassa rimaa, vaan Jumalan armon avulla ihmistä siihen, mikä on hänen oikea paikkansa. Tavoitteita tarvitaan ja kestävyyttä niihin pyrittäessä, tulkoon ihan tasapuolisuuden vuoksi mainituksi. Muuten teutaroidaan sinne tänne ja ollaan pian sitten ihan herpaannuttu. Ja näin voi tulla esimerkkiin se marjaporukka, joka siellä metsässä oli syksyllä. Toiset kulkevat toisten luo ja kysyvät ja kaahavat, onko täällä vai onko siellä ja mitä sinun astiassasi on. Ei tässä taida olla hyvää paikkaa, menisinkö tuonne? Vai menisinkö tänne? Sitten on toisia marjastajia, jotka ovat aina menossa siihen oikeaan, tosi hyvään paikkaan. Tämä ei ole koskaan semmoinen paikka, että tästä kannattaa marjoja poimia. Sitten voi löytyä niitä, jotka laiskottelevat, ottivat liian suuren astian ja masentuvat, kun siellä muutama marja juoksee ison punkan pohjalla. Ei tätä koskaan saa täyteen ja heittäytyvät hervottomaksi ja palevat jonkun suuhunsa ja odottavat, koska tulisi kahvipaussi ja päästäisiin eväisiin. Sitten on niitä, jotka käsiä käyttäen marjankin maasta ottavat. Ne marjat, jotka käsillä ja otettavissa ovat. Jeesus sanoo, minkä teitte yhdelle näistä. Paavali sanoo, voittaakseni edes muutamia.
Paavali antaa lisää Timoteukselle ohjeita valvoa itseänsä ja opetustansa, ruokkia sen hyvän opin sanalla myöskin itseään, ravita. Silloin pelastaa itsensä ja ne, jotka sinua kuulevat. Huomaa merkillinen, itsemme pannaan ensin. Tärkein asia on hoitaa, että tulee itse pelastetuksi. Ja semmoinen hengellisen työntekijä sitten vetää tavaisesti toisiakin mukanaan. Kun huolehtii siitä, että itse pelastuu. Muistakaa minuakin, joka muille saarnaan, etten joutuisi hyljätyksi. Lie tälläkin sanalla merkityksensä. Sanan palvelija, hengellisen työntekijä ei vain tee työtä, vaan hän on työväline, armon väline. Hän kuluu itse siinä. Paavali ei jakanut vain sanaa, vaan hän antoi itsensäkin, henkensäkin, Kolossalaiskirjan 2:8. Raamattu sanoi, että Jeesuskin antoi itsensä. Siis me olemme työväline Herran kädessä. Astia joko jaloon, puhdas, hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Emme siis ole vain sen tekijöitä, vaan työtoveruudessa itse Jumalan kanssa ja hän käyttää meitä. Ja tämä tuo uuden ulottuvaisuuden. Hän käyttää niin kuin hyväksi näkee. Savenvalajan pöydällä savi on Herran kädessä. Mutta toki se kuluu. Se voi tylstyä väsyneenä, se viedään lepoon, palkanmaksuun. Jos saha on tylsä, niin tulee burnout, saha ja kuumenee. Samoin laakerit voivat palaa, jos rakkauden voide puuttuu. Jos akku on tyhjä, niin se, tai kun auto ei kylmänä käynnisty, niin akkukin on tyhjä. Jälleen tuo burnout. Ponnistellaan. Ja uuvutaan. Tähän asti on ollut kysymys siitä, mitä ja miten työmies työnsä tekee. Nyt loppusanaksi, mitä hän on? 1 Johanneksen kirjeen 2 luku puhuu. Olen kirjoittanut teille, lapsille, nuorukaisille, isille. Lapset, heillä on anteeksi antamus hänen nimensä tähden. Nuoret, he ovat sanassa pysyen väkeviä ja voittoisia. Isät ovat oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Emme ole vain työntekijöitä, vaan olemme työtovereita. Ihan ei ole yksinäinen susi, vaan olemme toinen toistemme ja itse Jumalan työtoveruudessa. Palatakseni alkuun lukemani Mielosen luonneoppiin, siinä ei tuotu ilmi sitä asiaa, mikä merkitys olisi ollut työtovereilla, vaan nuo 3 esimerkkihenkilöä joutuivat yksinään selviytymään ongelmasta, ja kukaan ei ollut heidän rinnallaan. Satuin kuulemaan, minkä kaltainen on mentaliteetti Japanissa suhteessa työhön, työpaikoilla. Kun ei sieltä tahdota lomillakaan pysyä, vaan yleensä palataan joko puolivälissä tai ainakin 1/3 ennemmin työpaikalle. Japanilaisessa työpaikassa ei tule kysymyksenkään, jos joku on hujan hajan, niin ei tuo kuulu mulle, se on kaverin tai siivojan. Se välittömästi hoidetaan kuntoon. Japanilaisessa työelämässä ei puhuta duunareista tai sen ja sen firman tai palkansaajista ja työläisistä,
vaan sen ja sen työpaikan tai yhtiön jäsenistä. Sitten työryhmät ovat rakennettu niin, ettei koskaan homma katkea, vaikka joku sairastuu tai joutuu pois. Aina on siinä se ylimääräinen, joka täyttää sen paikan, eikä lakkoilla. Ja tulokset ovat sitten nähtävissä. On väärin ajatella, että tämä homma ei kuulu minulle. Huomaa, Paavalikin keräsi kasaan risuja, kun yhteinen tarve vaati sitä. On oikein, otan tehtävän ja autan veljiä, että joku voisi tehdä juuri sitä, mihin hänellä on taito ja armoitus. Ja näin palkanmaksupäivänä olet sinäkin palkasta osallinen, kun sinulla oli tämä oikea mielenlaatu. Ja olla sitten valmis se jättämään, jos huomaa joku toinen on tähän valmiina ja sovelias. Ja Jumala on avaava uuden oven ja tehtävän. Paavalilla oli paljon työtovereita. Sisaretkin kuuluivat hänen taisteluryhmäänsä. Hän arvosti heitä. Lukekaa terveisiä. Joku heistä oli Paavalille kuin äiti. Mutta joskus joutuessaan eroon näistä rakkaista työtovereista, tuo supervahva Jumalan ihminen peräti masentuu, kun on ulkoapäin taisteluja ja sisältäpäin pelkoja. Ja silloin tarvitaan Tiitusta, joka astuu hänen rinnalleen. Siis me emme ole yksinäisiä susia omassa poterossamme yksityissotaamme käymässä, vaan samalla rintamalla ja muurissa yhdessä veljen ja sisarien kanssa. Ja Jumalan henki johdattaa sitten oman paikkaamme siihen muurin aukkoon, jossa milloinkin tarve on. Tämä näky tulisi vallata ja täyttää meidät. Ehkä tässä kohdassa on suomalaisessa luonteessa sellaista hitautta tulla veljen rinnalle, sisaren rinnalle. Ja niin joku uupuu. Kuin Mooses, kun aurinko tekee laskua ja taistelu on ankara, ja Mooseksen kädet uupuvat, ja tuon Jumalan ihmisen, joka on lyönyt kalliota ja se on antanut vettä, joka on pidellyt Jumalan sauvaa, niin tuonkin miehen kädet uupuneena vaipuvat. Mutta silloin on Aaron ja Hur paikalla. Ja voitto tuli. Me olemme työtovereita. Tämä hengellinen työtoveruus on kallisarvoinen asia. Sen voi vain Jumalan pyhän hengen voitelu, keskinäinen yhteinen tavoite, ja rakkaus, joka käsky, jonka päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, niin kuin olemme kuulleet. Ja vielä, me olemme lapsia. Meillä on lapsen asemasta, galattalaiskirje puhuu. Ei koskaan työntekijä saisi unohtaa sitä, että myös minä olen lammas pieni. Lammas oon mä Jeesuksen lakkaamatta iloitsen. Olla lapsi. Ja palata uudestaan tuohon perusasemaan, jota me koskaan ansaitse, vaan jonka hän on lunastustyönsä kautta meille hankkinut, että me pääsemme lapsen asemaan. Olemme lapsia silloinkin, kun olemme täysin epäonnistuneet. Ja koko yön ollaan turhaa työtä tehty. Herra kysyy aamuna väsyneiltä kalamiehiltä, lapset. Onko teillä mitään? Ei mitään. Ei mitään. Mutta kohta on kalansaalis, mutta sitä ennen on jo hiillos. Siellä on jotain poltettu loppuun, ne mitä kuuluu palaa. Mutta siellä on leipää ja kalaa hiiloksella. Lapset, tulkaa enehtimään. Tällä tavoin Herra hoitelee meitä.
mutta loppuun palaneet polttavat eväänsäkin. Mutta Herran omilla jäävät leipä ja kala Hiillokselle. Ja meillä on antaa ja jakaa, eikä loppua tule, kun se on Herran antamaa. Mutta kelle hän sitä tarjoaa? Saarnamiehille ja johtajille. Hän kysyy, lapsukaiset, onko teillä mitään? Sinulla on tämä asema, sinä olet Jumalan lapsi. Hoida siinä paikassa itsesi, evästä rupeaa löytymään. Silloin ei lopu tekstikään, Jumalalle kiitos. Jesaja 40 ja 4, jonka voisin lukeakin enkä vain viittailla, kuuluu tällä tavalla. Herra, Herra on minulle antanut opetuslapsen kielen. Voisimme jättää vaikka opetussanan pois, lapsen kielen. Niin, että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä ja herättää aamuaamulta, ja hän herättää aamuaamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslapsen tavoin. Teksti ei lopu koskaan lapselta. Hän on kuin särkynyt ruoko usein, tai suitseva sydän. Tarkemmin sanottuna ruokohuilu, kertakäyttötavara, joka rikki menneenä heitetään pois. Jesaja 42, jae 3. Hän on ehkä kohdannut elämän vaurion, mutta Herran kädessä hän on silloinkin. Herran kädessä tuota ruokoa ei muserreta, eikä suitsevaista kynttilän sydäntä sammuteta. Hän jakaa oikeutta uskollisesti. Jumala sinua, rakas työtoverini, sisar ja veli, siunatkoon. Aamen.